Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών από ανακοπή ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Εδώ και καιρό νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. 100 νεκρών στο Αφγανιστάν από διπλή βομβιστική επίθεση του ISIS. Εντολή Biden για σχέδιο αντεπιθέσεων να ολοκληρώσουν τις επιχειρήσεις εκένωσης, πέφτουν οι δυτικές χώρες. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελληνίων, άνοδος των βάσεων στην πλειοψηφία των σχολών. Πολλές χιλιάδες είναι τα κενά στα πανεπιστήμια. Το κυβερνητικό σχέδιο για την κάλυψη των κενών στα νοσοκομεία από τις αναστολές των ανεμβολίας των υγειονομικών. Στο τραπέζι, επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Λίγη η προθεσμία για να διορθώσουν λάθη στις δηλώσεις COVID των μειωμένων ενοικίων οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Και σάρωσε τη δυτική και κεντρική Ελλάδα η κακοκαιρία. Ένας ψαράς αγνοείται στην αμφιλοχία, ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε καλλιέργειες.
Το θέμα της ημέρας.
Θα ξεκινήσουμε το δελτίο ειδήσεων από την είδηση του θανάτου του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, ενώ εδώ και καιρό νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας. Υπήρξε επί σειρά ετών βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ με συνεχείς παρουσίες σε κυβερνήσεις από το 1981 μέχρι και το 2004, ενώ είχε καταδικαστεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Γεννημένος το 1939 και πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, ξεχώρισε από νωρίς για την αντιδικτατορική του δράση, ενώ το 1968 ήταν η πρώτη φορά που γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τότε ήταν που εντάχθηκε στο Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα, το ΠΑΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ αμέσως μετά υπήρξε ιδρυτικό και ιστορικό στελέχος του ΠΑΣΟΚ, με συνεχή παρουσία, όπως είπες και εσύ, στις κυβερνήσεις του από το 1981 μέχρι και το 2004. Το 1996 έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση του Πρωθυπουργού και αργότερα για τη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά έχασε και στις δύο ψηφοφορίες από τον Κώστα Σιμίτη. Στις 11 Απριλίου του 2012 όμως συνελήφθη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και τότε ήταν η αρχή του τέλους για τον άλλοτε ισχυρό άνδρα του ΠΑΣΟΚ. Στις 7 Οκτωβρίου του 2013, ο Άκης Τσοχατζόπουλος καταδικάστηκε σε 20 ετή ποινή κάθειψης, ενώ κατάφερε να αποφυλακιστεί στις 2 Ιουλίου του 2018 επικαλούμενος προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετώπιζε. Να σας πω ότι, το τελευταίο διάστημα βρισκόταν νοσηλευόμενος σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Καστέλας, ενώ ο λόγος τον οποίο αποδίδεται ως τώρα ο θάνατός του είναι η ανακοπή καρδιάς. Ελισάβετ.
Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί 100 νεκρών από τη διπλή βομβιστική επίθεση στο Αφγανιστάν από τζιχαντιστές. Ανάμεσα στα θύματα είναι παιδιά αλλά και Αμερικανοί στρατιώτες, ενώ το τρομοκρατικό χτύπημα γεννά φόβους για νέο κύκλο επιθέσεων από το Ισλαμικό κράτος. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Δυστυχώς οι φόβοι και οι απειλές για επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ κατά τη διάρκεια της εκένωσης από το Αφγανιστάν έγινε ματηρή πραγματικότητα. Ο ISIS χτύπησε και σκότωσε περισσότερους από 100 ανθρώπους, ανάμεσά τους, όπως είπες, και δεκάδες παιδιά. Οι δύο καμικάζοι του Ισλαμικού κράτους επιτέθηκαν στο πλήθος Αφγανών που περίμενε στο διεθνές αεροδρόμιο με την ελπίδα να μπορέσει να φύγει από τη χώρα και να σωθεί από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ανάμεσα στα θύματα, βέβαια, είναι και 28 μέλη των Ταλιμπάν, τουλάχιστον. Νοσοκομιακή πηγή και στέλεχος των Ταλιμπάν ανέφεραν ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι και περισσότεροι από 70 άμαχοι. Σύμφωνα τώρα με στρατιωτικές πηγές, η μία από τις δύο εκρήξεις έγινε κοντά στην πύλη Άμπι, μία από τις τρεις προσβάσεις στο νοσοκομείο του αεροδρομίου. Ήταν η πρώτη φωνική επίθεση μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στις 15 Αυγούστου και καταγράφηκε μερικές ημέρες πριν ολοκληρωθεί βεβαίως η αποχώρηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, πλησιάζουν τους 200. Το Ισλαμικό κράτος ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για το μακελιό. Μία τρίτη ισχυρή έκρηξη ακούστηκε τα μεσάνυχτα στην Καμπούλ, προκαλώντας τον φόβο, όπως καταλαβαίνεις, όπως βρισκόταν σε εξέλιξη μία νέα επίθεση. Όμως το καθεστώς των Ταλιμπάν ανέφερε λίγο αργότερα ότι επρόκειτο για καταστροφή εξοπλισμού του Αμερικανικού στρατού στο αεροδρόμιο, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω, κλείνοντας, Ελισάβετ, πως οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη στις 31 του μήνα προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια της περιοχής και φυσικά στο προσφυγικό.
Λίγο μετά τις επιθέσεις, ο Τζο Μπάιντεν προχώρησε σε διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό σε συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα, χαρακτήρισε ήρωες τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους, ενώ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να εκπονηθεί σχέδιο επιθέσεων κατά στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης, μεταδίδει ο Θανάσης Τσίτσας.
Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σε ένα νέο διάγγελμά του, ιδιαίτερα φορτισμένο, δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε αντεκδίκηση για τις επιθέσεις την Πέμπτη στο Αφγανιστάν, που σκότωσαν τουλάχιστον 13 Αμερικανούς στρατιώτες και δεκάδες Αφγανούς, ενώ υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες εκένωσης. Δεν θα συγχωρήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε, θα σας κυνηγήσουμε και θα σας κάνουμε να πληρώσετε, τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ είπε ότι έδωσε εντολή στρατιωτική ηγεσία να απαντήσει συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για χτυπήματα εναντίον πόρων, υποδομών και ηγετών του Ισλαμικού κράτους. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιπλέον διευκρίνησε ότι η προσπάθεια διάσωσης δεν θα σταματήσει ούτε μετά την αποχώρηση στρατευμάτων, μέχρι κάθε Αμερικανός πολίτης που θέλει να φύγει από το Αφγανιστάν να είναι σε θέση να το κάνει. Ο Τζο Μπάιντεν είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να διασώσουν τους Αφγανούς συνεργάτες τους, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι δύσκολο να εγγυηθεί ότι θα φύγουν όλοι. Ο επικεφαλής κεντρικής διοίκησης, στρατηγός Φρανκ Μακέντζι, στον απόϊχο της διπλής φωνικής έκρηξης που είχε σαν αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 103 άτομα και να τραυματιστούν εκατοντάδες, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή για περισσότερες επιθέσεις από το Ισλαμικό κράτος, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ρουκετών ή βομβών που φέρνουν οχήματα, με στόχο το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με αποκάλυψη της εφημερίδας Wall Street Journal, Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Καμπούλ έδωσαν στους Ταλιμπάν μια λίστα με ονόματα Αμερικανών πολιτών, προσώπων που έχουν λάβει την πράσινη κάρτα, αλλά και Αφγανών συνεργατών τους, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδό τους στην εξωτερική περίμετρο του αεροδρομίου της πόλης που ελέγχεται από τους ένοπλους αντάρτες. Η επιλογή αυτή προκάλεσε οργή στα παρασκήνια τόσο από μέλη του Κογκρέσου όσο και από στρατιωτικούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον, οι οποίοι πνεουμένεα κατηγορώντας τους επιτελείς του Πενταγώνου ότι έβαλαν όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια λίστα θανάτου.
Από την πλευρά του, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη και της Μαριτίνα Ζεφυριάδου, εκτίμησε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα.
Ότι το Αφγανιστάν παραμένει ένα τρόπαιο για παραπάνω από μία οργάνωση. Δεν είναι μόνο η Ταλιμπάν, είναι το ISIS και βεβαίως είναι και η παραδοσιακή Βόρεια Συμμαχία. Το Αφγανιστάν θα συνεχίσει να αποτελεί πεδίο μάχης, έτσι, τρομοκρατικών επιθέσεων. Αυτό το οποίο δεν είχαμε, είχαμε τρομοκρατικές επιθέσεις και όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που δεν είχαμε από το Φεβρουάριο και μετά, το Φεβρουάριο του 2020 και μετά, ήταν επιθέσεις κατά των ξένων στρατευμάτων.
Ακούσαμε νωρίτερα τα σχέδια τα οποία εκπονούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός προτάσει την επιτάχυνση της επιχείρησης απομάκρυνσης πολιτών από το Αφγανιστάν, υπό τον φόβο βέβαια και νέων τρομοκρατικών επιθέσεων. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Ισακ Καρυπίδη.
Ναι, Ελισάβετ, πρώτα απ' όλα να πω ότι χθες το βράδυ συνεδρίασε η Επιτροπή Κόμπρα, η Επιτροπή που συνεδριάζει σε έκτακτες περιπτώσεις στη Βρετανία, όπως είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις ή οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Και με το που τελείωσε αυτή η επιτροπή, ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι καταδικάζουμε τη βάρβαρη επίθεση στην Καμπούλ, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε όπως έχουμε προγραμματίσει για την εκένωση του Αφγανιστάν από τους πολίτες της Δύσης, αλλά και τους Αφγανούς πολίτες, οι οποίοι έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια την Δύση, τα τελευταία 20 χρόνια την Δύση, για να πετύχει τους στόχους της. Τώρα, κατά τα λοιπά, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στους αναλυτές, έτσι όπως προκύπτουν από τον Βρετανικό τύπο, για το ότι Μέλη και Νέστε εστιάζουν την προσοχή τους σε δύο πράγματα. Ένα είναι στο αν τελικά κατάφερε η Δύση να περιορίσει την τρομοκρατία και τι θα σημαίνει από εδώ και πέρα, όταν δηλαδή θα έχουν αποχωρήσει οι ειδικές δυνάμεις για τις τρομοκρατικές επιθέσεις, όχι μόνο στο Αφγανιστάν, αλλά και σε χώρες της Δύσης. Και το δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί τον Βρετανικό τύπο έχει να κάνει με την μετανάστευση, καθώς εκτιμάται ότι πολλοί Αφγανοί από εδώ και πέρα θα θέλουν είτε νόμιμα είτε παράτυπα να φύγουν από τη χώρα τους. Κλείνοντας, Ελισάβετ, να σου πω ότι έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι οι Βρετανοί όταν αποχώρησαν από την Βρετανική πρεσβεία στο Αφγανιστάν, φαίνεται ότι δεν τήρησαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και έχουν αφήσει πίσω κάποια έγγραφα τα οποία δίνουν ονόματα Αφγανών που βοήθησαν την Βρετανική κυβέρνηση και γενικά κυβερνήσεις της Δύσης. Αν και αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τον Foreign Office, αποτελεί θέμα σε πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ελισάβετ.
Τέλος, μπήκε σήμερα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Στη συντριπτική πλειοψηφία των σχολών σημειώνεται άνοδος, ενώ χιλιάδες είναι οι κενές θέσεις στα ανώτατα ιδρύματα. Η Κασιανή Βραχά είναι μαζί μας με τις περισσότερες πληροφορίες. Κασιανή.
Λίγο μετά τις 9.30 η Ελισάβετ ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής και μάλιστα για πρώτη φορά με SMS. Όσοι υποψήφοι το είχαν επιλέξει μπορούσαν να δεχτούν τα αποτελέσματα μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τους, ενώ είχαν τη δυνατότητα να τα δουν και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Υπάρχει φυσικά και ο παραδοσιακός τρόπος των καταλόγων έξω από τις σχολικές μονάδες. Γενικά λοιπόν ανωδικά κινήθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι φετινές βάσεις στα περισσότερα τμήματα για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Στην κορυφή βρίσκεται η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα με 19.929 μόρια, σημειώνοντας άνοδο 4% σε σύγκριση με πέρυσι. Παραδοσιακά ψηλά έμειναν νομικές και ιατρικές σχολές. Η μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή άνοδο σε Ελισάβετ παρατηρείται στο τμήμα Δασολογίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος στο Καρπενήσι, με τη βάση εισαγωγής από τα 625 μόρια που ήταν πέρυσι να διαμορφώνεται φέτος στα 11.406. Σημαντική άνοδο παρουσίασαν επίσης τα ξενόγλωσσα τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και τα τμήματα που έχουν την έδρα τους σε απομακρυσμένες περιοχές. Ωστόσο, είχαμε και μικρές πτώσεις σε κάποιες στρατιωτικές σχολές, όπως επίσης και σε ορισμένα τμήματα του πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών. Η χαμηλότερη βάση εισαγωγής διαμορφώνεται στα 7.141 μόρια στη Σχολή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας.
Τώρα πάμε να δούμε, Κασιανή, πώς λειτουργήσε αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής, γιατί ήταν και η πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε.
Έτσι, η Ελισάβετ, φαίνεται ότι το σύστημα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής πέτυχε το σκοπό της, δηλαδή να μην εισαχθούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα παιδιά με πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Από την άλλη, στους 40.000 μαθητές ανέρχεται ο αριθμός των παιδιών που έμειναν εκτός πανεπιστημίων, ενώ ταυτόχρονα 16.000 θέσεις έμειναν κενές. Ουσιαστικά, δηλαδή, από τους 103.000 υποψήφιους, οι 63 κατάφεραν να κερδίσουν μια θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σε πάρα πολλά τμήματα όμως που έως τώρα δέχονταν τριψήφιο αριθμό θέσεων, φέτος εισήχθη μονοψήφιος αριθμός μαθητών. Παραδείγματος χάρη, στο τμήμα μαθηματικών στη Σάμμο, που είχε ανοιχτές 305 θέσεις, μόλις 6 μαθητές κατόρθωσαν να περάσουν στη συγκεκριμένη σχολή. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Παραγωγής στο Μεσολόγγι, που μπορούσε να δεχτεί 223 μαθητές, όμως μόλις 3 κατάφεραν να εισαχθούν. Μιλώντας στον Real FM και τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος τόνισε πως 13.000 παιδιά δεν εισήχθησαν φέτος στα ελληνικά πανεπιστήμια σε σχέση με τα περσινά δεδομένα.
Είχαμε βγάλει 77.500 θέσεις, 415 για την ακριβία, θα μέναν έξω 30.000 άτομα. Δηλαδή, από τις 77.500, αν αφαιρέσουμε 30.000, θα πηγαίνουμε στις 47.500. 30.000 άτομα, μέχρι χθες το λέγαμε. Σε σχέση με πέρσι, εισήχθησαν λιγότερα 13.780 άτομα ως 30.000. Αυτά είναι καθαροί αριθμοί. Από εκεί και πέρα, εάν θέλουν κάποια επαγγελματική κατάρτιση, υπάρχουν τα δημόσια ΙΕΚ, τα οποία μπορεί κάποιος να πάει και να παρακολουθήσει, να εγγραφεί και να έχει σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής απασχολήσεως. Είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε 22.000 υποψηφίους από αυτούς που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις που επέλεξαν διάφορες ειδικότητες στα δημόσια ΙΕΚ της χώρας. Και μάλιστα το 1/4 από αυτούς, το 26%, επέλεξαν να πάνε σε δημόσια ΙΕΚ σε άλλη περιφέρεια από αυτή της κατοικίας τους.
Πολλά είναι και τα παιδιά φέτος, Ελισάβετ, που επέλεξαν τα δημόσια ΙΕΚ. Πάνω από 20.000 λοιπόν υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων επέλεξαν να καταρτιστούν επαγγελματικά σε διάφορους τομείς των δημοσίων ΙΕΚ.
Τώρα, για εκείνους που δεν κατάφεραν να περάσουν σε σχολή της επιλογής τους, πρέπει να πούμε, Κασιανή, ότι οι πανελλαδικές είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι η αρχή και όχι το τέλος. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες από εδώ και πέρα.
Ακριβώς, Ελισάβετ, μιλώντας και στον Real FM, ο Βαγγέλης Ροδόπουλος, αντιπρόεδρος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, τόνισε πως τηλεόφοιτοι μαθητές έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν αυτό που τους ευχαριστεί σε μια ιδιωτική δομή.
Σήμερα είναι μια χαρούμενη μέρα για όλους, γιατί τα παιδιά μπορεί Κάποια να πέτυχαν, κάποια όχι, αλλά η ζωή τώρα ξεκινά για αυτούς. Είτε πέρασαν στο πανεπιστήμιο είτε όχι, έχουν πάρα πολλές εναλλακτικές πέραν του πανεπιστημίου, έτσι όπως είμαστε και εμείς με εναλλακτική ή επαγγελματική εκπαίδευση σε κατάρτιση. Άρα αυτό που πρέπει να μείνει στα παιδιά και στους γονείς τους είναι ότι τώρα ξεκινά η ζωή τους και δεν χρειάζεται να απογοητεύονται. Υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές και η επαγγελματική εκπαίδευση σε κατάρτιση πρέπει να είναι μια συνειδητική επιλογή πλέον και όχι μια εναλλακτική όπως ήταν αυτά τα χρόνια. Τα ΙΕΚ δεν είναι αναγνωρισμένα διπλώματα από το κράτος, από τη σύστασή τους από το 1993. Τα παιδιά είναι 2 χρόνια στην κατάρτιση, μετά δίνουν εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας και παίρνουν το δίπλωμά τους. Άρα μιλάμε για πλήρως αναγνωρισμένες σπουδές.
Με τον κορονοϊό ήδη να προκαλεί πίεση στα νοσοκομεία, εκφράζονται φόβοι για το πώς αυτά θα λειτουργήσουν μετά τις αναστολές των ανεμβολίαστων υγειονομικών, μέτρο που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου. Ο σχεδιασμός για να καλυφθούν τα κενά περιλαμβάνει συγχωνεύσεις κλινικών και τμήματων. Ο Ηλίας Μπενέκος είναι μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Δύσκολο σταυρόλεξο αποτελεί η κάλυψη των κενών από τις αναστολές συμβάσεων εργασίας των ανεμβολίαστων στο σύστημα υγείας. Στόχος είναι να παραμείνουν λειτουργικές όλες οι απαραίτητες δομές υγείας, καθώς οι επιδημιολογικοί δείκτες εμφανίζουν σταθερά αυξητική τάση. Τα προβλήματα αναμένεται να ανακύψουν σε σημαντικούς τομείς των νοσοκομείων, του ΕΚΑΒ και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Γι' αυτό το λόγο και η σημερινή σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα παρουσιαστούν στοιχεία από τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών και τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Να θυμίσουμε άλλωστε πως η 31η Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών, διαφορετικά θα τεθούν σε αναστολή.
Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι πιθανές λύσεις, Ηλία, γιατί μετράμε αντίστροφα, όπως είπες, μέχρι τις 31 Αυγούστου. Από την 1η Σεπτέμβρη τίθενται σε αναστολή οι ανεμβολιαστοί υγειονομικοί. Πώς μπορούν να καλυφθούν αυτά τα κενά?
Η μόνη λύση είναι να υπάρξει ανασχεδιασμός του υγειονομικού χάρτη, ώστε να παραμείνει λειτουργικό το σύστημα και να μπορεί να εξυπηρετεί όλα τα περιστατικά και όχι μόνο τα COVID περιστατικά. Τι σημαίνει αυτό? Συγχωνεύσεις τμήματων ή κλινικών, άμεσες, χωρίς γραφειοκρατία προσλήψεις προσωπικού. Εδώ μιλάμε με τρίμηνες συμβάσεις που θα συνάπτονται απευθείας με την υγειονομική περιφέρεια για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και βεβαίως μετακινήσεις σε εργαζομένων. Οι συγχωνεύσεις θα γίνουν, με την ένωση μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη πληρότητα. Δεν μιλάμε για κλείσιμο, ανέφερε στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη και της Μαριτίνας Ζαφυριάδου ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.
Δεν έχουμε πει ποτέ ότι θα κλείσουν νοσοκομεία. Όταν έχεις σε ένα νοσοκομείο 6 κλινικές με 50% πληρότητα η κάθε μία, γιατί να μην μειώσεις τις κλινικές, να συνενώσεις τη λειτουργία των κλινικών αυτών, να αυξήσεις την πληρότητα των κλινικών και να κάνεις ορθολογική κατανομή του προσωπικού, μη σπαταλάμε δυνάμεις. Γιατί να έχεις πολλές κλινικές και να μην έχεις λιγότερες με μεγαλύτερη πληρότητα, περισσότερο προσωπικό, άρα πιο αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας. Όταν έχεις 2 νοσοκομεία σε κοντινή απόσταση, το ένα πρέπει να συμπληρώνει το άλλο, να υπάρχουν οι συνέργειες, έτσι ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες υγείας που έχει ανάγκη ο συμπολίτης μας. Έχουμε νέες ειδικότητες, χρειαζόμαστε κόσμο, νέους γιατρούς. Δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια, όλος ο κόσμος προχωράει, δεν πάμε να ανακαλύψουμε το τροχό. Πάμε να εξυγχρονίσουμε το σύστημα υγείας με βάση τα νέα δεδομένα. Η ιατρική επιστήμη και τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαίως. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω.
Το θέμα, όπως είναι φυσικό, προκαλεί αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Για μεγάλο λάθος της κυβέρνησης, εν μέσω πανδημίας να συζητά για συγχώνευση και κλείσιμο νοσοκομείων, έκανε λόγο στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος.
Έχουμε ένα εθνικό σύστημα το οποίο είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει το νέο κύμα και η άμυνά μας είναι να στείλουμε τις άδειες ανθρώπων που κυριολεκτικά δίνουν πόλεμο εδώ και 1,5 χρόνο μέσα στα νοσοκομεία, υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Νομίζουμε ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση κάνει άλλο ένα μεγάλο λάθος και κάνει ένα μεγάλο λάθος γιατί ποτέ δεν πίστεψε στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον πλανήτη, όπου εν μέσω πανδημίας συζητάμε για κλείσιμο νοσοκομείων και συγχώνευση κλινικών. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου αυτή η συζήτηση. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα επίσημα στοιχεία της απογραφής της κυβέρνησης, οι μόνιμοι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν πριν μπούμε στην πανδημία. Και επιτρέψω να δώσω μόνο ένα στοιχείο για τον εμβολιασμό. Στους άνω των 80, δηλαδή στον ορισμό της ευπαθούς ομάδας, έχουμε 28% συμπολιτών μας ανεμβολίαστους, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 5%.
Λοιπόν, η κάλυψη των καιρών ηλίας στα νοσοκομεία είναι ένα θέμα. Η επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών είναι ένα άλλο, το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι.
Και αυτό γιατί οι εκκλήσεις των ειδικών είναι διαρκείς για άμεσο εμβολιασμό, γιατί είναι πολύ χαμηλό ακόμη το ποσοστό. Είμαστε γύρω στο 55% και σίγουρα είμαστε πολύ μακριά από το λεγόμενο τείχος ανοσίας. Και όλα αυτά ενώ τελειώνει το καλοκαίρι και έρχεται η δυσκολότερη περίοδος για αύξηση κρουσμάτων. Αυτό, όπως είναι φυσικό, εντείνει την αγωνία αλλά και τις σκέψεις για επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και σε άλλες ομάδες πέραν των υγειονομικών. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι παραμένει στο τραπέζι το θέμα. Όπως όλα δείχνουν, Ελισάβετ, τα σώματα ασφαλείας είναι πολύ ψηλά στη λίστα προτεραιότητας. Και αυτό λόγω χαμηλού ποσοστού εμβολιασμών. Να σου πω ότι στην ελληνική αστυνομία το ποσοστό διαμορφώνεται στο 58%, στο λιμενικό σώμα στο 64% και στην πυροσβεστική υπηρεσία στο 53%. Είναι ποσοστά ανάλογα με αυτά που βλέπουμε και στο γενικό πληθυσμό, πάντως σίγουρα είναι χαμηλά για την εποχή που διανύουμε. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, η συζήτηση για τους ενστόλους έχει ανοίξει, αν και προς το παρόν δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις.
Τώρα, φαίνεται ότι δεν είναι όμως η μοναδική ομάδα η οποία είναι κρίσιμος παράγοντας. Έρχονται κυβερνητικά στελέχη και θέτουν μία σειρά από άλλες ομάδες εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα που θα επισπευθεί η διαδικασία από ό,τι φαίνεται του υποχρεωτικού εμβολιασμού.
Μία από αυτές είναι και οι εργαζόμενοι στην εστίαση, αλλά όχι μόνο. Το θέμα το άνοιξε εδώ σήμερα στον Real FM και στην εκπομπή του Γιάννη Παπαδόπουλου ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι έχουμε δώσει εύλογο χρόνο στους εργαζόμενους να εμβολιαστούν. Αυτός ο χρόνος όμως δεν θα είναι άπειρος.
Αυτό το κράτος του λέει: κάτω δωρεάν και δεν λες αυτή την υποχρέωση. Και εσύ λες: όχι, δεν θέλω να πάρω τη δωρεάν παροχή, με συγχωρείτε. Από εκεί πέρα μόνο αποφάσει να πληρώνει. Δεν σου λέει το κράτος να πληρώνει. Εσύ αποφάσει να πληρώνει μόνο. Έχει δώσει κάποιον εύλογο χρόνο για να πιστούν οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση να εμβολιαστούν. Έχουμε δώσει κάποιον εύλογο χρόνο. Πάντα προτιμούμε την πειθό, την επιβολή. Δεν είμαστε τύρανοι, δημοκρατικά εκλεγμένοι άνθρωποι.
Άρα έρχεται λοιπόν η υποχρεωτικότητα όταν παρέλθει αυτός ο χρόνος και για την εστίαση και για άλλους κλάδους.
Έχουμε δώσει έναν εύλογο χρόνο αναλόγως εξελίξεως της πανδημίας και του κινδύνου για τις ανθρώπινες ζωές και την οικονομία. Προφανώς αυτός ο εύλογος χρόνος δεν μπορεί να είναι άπειρος. Μην καταστρέψετε τη ζωή σας χωρίς λόγο. Ένας εργαζόμενος θα γραφτεί στο βιογραφικό σας την ανεμβολία, ο κάθε εργοδότης του παρόντος και του μέλλοντος και μετά την πανδημία δηλαδή. Θα το αντιμετωπίζω σε έναν άνθρωπο που του δημιούργησε και δημιούργησε την προηγούμενη του επιχείρηση πρόβλημα. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλή συστατική επιστολή για κάποιον για να βρει δουλειά. Είναι κακή συστατική επιστολή. Ναι.
Απαράδεκτες και απολύτως ανεύθυνες χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας και εκτιμώντας ότι προαναγγέλει απολύσεις.
Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών είναι απαραίτητη. Ο τρόπος με τον οποίο το κάνει η κυβέρνηση δεν θα φέρει αποτελέσματα, αλλά αντιθέτως κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή να οδηγηθούμε σε κατάρρευση του ΕΣΥ. Επομένως, πρέπει να βρεθούν τρόποι άλλοι, έτσι ώστε να υπάρξει η αναγκαία εμβολιαστική κάλυψη του συνόλου των υγειονομικών. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει μια απολύτως λανθασμένη πολιτική. Έχει υπονομεύσει μακροπρόθεσμα την ελληνική οικονομία. Έχουμε μια τεράστια αύξηση των ανισοτήτων στην ελληνική κοινωνία εξαιτίας αυτής της πολιτικής της κυβέρνησης. Έχουμε ήδη 200.000 επιχειρήσεις οι οποίες κινδυνεύουν με κλείσιμο εντός του 2021 και αυτά είναι ακριβώς οι συνέπειες μιας αποτυχημένης πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία σε αυτή τη φάση μάλιστα λέει ότι θα αποσύρει και τα μέτρα στήριξης. Ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει στις ραδιοφωνικές εκπομπές και στα τηλεοπτικά πάνελ και διαρκώς προαναγγέλει απολύσεις. Είναι απολύτως ανεύθυνες και απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις.
Πάντως, την ίδια ώρα, Ηλία, τα επιδημιολογικά δεδομένα πιέζουν και πιέζουν γιατί φαίνεται ότι αυξάνονται οι άνθρωποι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι αναγκάζονται να νοσηλευτούν.
Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο έχουμε μπροστά μας και αυξάνει τους δείκτες. Χαλάρωση των μέτρων, επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα, αυξημένη κινητικότητα λόγω τουρισμού και βεβαίως η επιβράδυνση των εμβολιασμών που είπαμε νωρίτερα. 3.538 τα κρούσματα χθες, πάνω από το 90% αυτών αφορούν τη μετάλλαξη Δέλτα, το λέγαμε ότι έχει επικρατήσει πλέον, 336 διασωληνωμένοι, 28 νεκροί. Τριψήφιος ο αριθμός εισαγωγών καθημερινά στα νοσοκομεία. Οι νοσηλείες ασθενών με κορονοϊό αυξήθηκαν κατά 25% μέσα σε δύο εβδομάδες. Το χειρότερο όμως είναι, όπως είπες και εσύ, ότι ένας στους δύο νοσηλευόμενους είναι άνω των 65 ετών. Αυτό που έγινε είναι ότι οι νεαροί έφεραν τον ιό στα σπίτια από τις διακοπές που πήγαν και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει και χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και συνήθως καταλήγουν στο νοσοκομείο. Η εμβολιαστική κάλυψη των ατόμων άνω των 65 είναι στάσιμη το τελευταίο διάστημα και δεν βελτιώνεται εδώ και αρκετές εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των ασθενών, των νοσηλευομένων αλλά και των θανάτων αφορά συνανθρώπους μας που δεν έχουν εμβολιαστεί. Μόλις 5,2% των κρουσμάτων και 3,4% των νεκρών είχαν εμβολιαστεί πλήρως. Βεβαίως, να πούμε ότι και η εικόνα και από τις ΜΕΘ δεν είναι καθόλου καλή. Τα ποσοστά κάλυψης των ΜΕΘ έχουν φτάσει κατά μέσο όρο στο 60% πανελλαδικά. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιοχές όπως η Κρήτη, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη κινούνται πολύ υψηλότερα. Κοντά στην πληρότητα κινούνται οι μονάδες εντατικής στον Ευαγγελισμό και δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να ανοίξουν και επιπλέον κρεβάτια.
Στη Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα, στην οποία αναφέρθηκες, γιατί και εκεί η διασπορά του ιού είναι μεγάλη. Γεγονός που αποτυπώνεται και στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και στα λύματα. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα, εντοπίστηκαν και δεκάδες κρούσματα σε γυροκομείο της πόλης. Σύνδεση με τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, τον διευθυντή του Real FM Θεσσαλονίκης. Μπάμπη.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, συναγερμός έχει σημάνει στην κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες κρούσματα κορονοϊού. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 30 ανθρώπους που έχουν εντοπιστεί θετικοί στον ιό, παρά το γεγονός πως η διοίκηση μέχρι τώρα επιβεβαιώνει επισήμως 10 μόνο κρούσματα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην συγκεκριμένη δομή, ανάμεσά τους υπάρχει και ένας εργαζόμενος νοσηλευτής. Όλοι τους όμως είναι εμβολιασμένοι, τόσο οι φιλοξενούμενοι στο συγκεκριμένο αυτό ίδρυμα, όσο και ο εργαζόμενος, και μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουν παρουσιάσει κανείς από αυτούς βαριά συμπτωματολογία. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ ήταν χθες να επιχειρήσει στο σημείο για να διαπιστώσει ποια είναι η πραγματική κατάσταση, κάτι το οποίο δεν έγινε χθες, θα γίνει όμως σήμερα. Και στη Θεσσαλονίκη λοιπόν τα πράγματα αρχίζουν και επιδεινώνονται επιδημιολογικά. Μιλώντας εδώ στο Real FM στους 107,1 και στην εκπομπή της Μαρίας Σαμολαδά, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, ο κ. Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για αύξηση του ειδικού φορτίου μέσα σε ένα μήνα της τάξης του 80%, συγκρίνοντας δηλαδή τα ποσοστά που είχαμε στην ιχνηλάτηση στο οικό φορτίο του κορονοϊού την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου με την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, καταγράφεται μια αύξηση της τάξης του 80%. Τα νέα κρούσματα που είχαμε χθες στην Θεσσαλονίκη ανέχονται σε 365, ενώ υπάρχει ταυτόχρονα αύξηση και στους υπόλοιπους δομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Και όλα αυτά, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, πριν ουσιαστικά από την επιστροφή του μεγάλου κύματος των εκδρομέων από την Θεσσαλονίκη, αλλά και πριν αρχίσουν να φτάνουν στην πόλη μας και κατά χιλιάδες και οι φοιτητές, γιατί υπενθυμίζω πως τα μαθήματα φέτος θα γίνουν διαζώσεις. Ήδη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχουν γίνει συνεδριάσεις του Βρετανικού Συμβουλίου για να δουν με ποιον τρόπο θα διαχειριστούν τα πράγματα. Υπενθυμίζω πως οι φοιτητές που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει ο καθένας από αυτούς να υποβάλλεται σε 2 rapid test την εβδομάδα. Και ο κύριος Πρίτανης, ο κύριος Παπαϊωάννου, είπε πως δεν πρόκειται σε καμία των περιπτώσεων οι πανεπιστημιακοί, οι εκπαιδευτικοί να κάνουν τους χωροφύλακες τσεκάνοντας έξω από την αίθουσα του Πανεπιστημίου ποιος από τους φοιτητές και ποιος όχι δεν έχει κάνει το εμβόλιο.
Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρίτανης στην εκπομπή της Μαρίας Αμολάδα.
Όσον αφορά το Πανεπιστήμιο, θα στηθούν 2 εμβολιαστικά κέντρα, αλλά το να στηθούν τα εμβολιαστικά κέντρα είναι προφανές ότι η διάρκεια ζωής τους, δηλαδή ο χρόνος παραμονής τους, εξαρτάται και από τον αριθμό των ατόμων που θα πάνε να εμβολιαστούν. Δεν σημαίνει ότι έχω ένα εμβολιαστικό κέντρο και εμβολιάζονται 2 κάθε μέρα. Το ένα θα είναι στο κάμπους και το άλλο θα είναι στη Θέρμη.
Πότε θα γίνει αυτό, κύριε Πρίτανη?
Τώρα το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είναι τα τεχνικά ζητήματα τα οποία συζητάμε. Υπάρχει στο Πανεπιστήμιο γιατρός εργασίας που θα αναλάβει προφανώς όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί θα χρειαστεί να υπάρχει και χώρος αποθήκευσης, να έρθουν.
Να στηθεί όπως πρέπει. Ναι.
Για να στηθεί όπως πρέπει, για να είναι ασφαλές. Και όλα αυτά γίνονται στην λογική της διευκόλυνσης.
Σε διεθνές επίπεδο, αντιμέτωπες με αυξημένους νομικούς κινδύνους ενδέχεται να βρεθούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τρίτη δόση εμβολίων κατά του κορονοϊού χωρίς την έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν ενισχυτικές δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19, μπορεί, σύμφωνα με την Κομισιόν, να αντιμετωπίσουν αυξημένους νομικούς κινδύνους, επειδή δεν έχει γίνει ακόμη σύσταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για χορήγηση τρίτης δόσης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει επανειλημμένα δηλώσει πως χρειάζεται περισσότερα δεδομένα πριν μπορέσει να εγκρίνει τη χρήση ενισχυτικών δόσεων. Ωστόσο, 8 ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να συστήσουν την πρόσθετη δόση και άλλες 13 ετοιμάζονται να προχωρήσουν σύντομα. Αυτή τη στιγμή οι ενισχυτικές δόσεις δεν περιλαμβάνονται στην έγκριση της διάθεσης των εμβολίων κατά της COVID-19 και δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση από τον EMA, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, τονίζει η Κομισιόν. Η ευθύνη για την απόφαση να περιληφθούν ενισχυτικές δόσεις στις εκστρατείες του εμβολιασμού εξακολουθεί να έγκυται στα κράτη-μέλη. Τονίζει και προσθέτει πως εφόσον δεν έχει δοθεί έγκριση για τη διάθεση στην αγορά ενισχυτικών δόσεων, τροποποιείται η νομική ευθύνη των εταιριών. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι στην περίπτωση μη αναμενόμενων παρενεργειών που μπορούν να συνδεθούν με τις ενισχυτικές δόσεις, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να φέρουν πλήρως την ευθύνη για οποιασδήποτε νομικές συνέπειες και αιτήματα αποζημιώσεων. Η Επιτροπή αναφέρει πάντως ότι η νομική ευθύνη των εταιριών δεν εξαφανίζεται εντελώς αν οι ενισχυτικές δόσεις χορηγηθούν χωρίς την έγκριση του EMA. Για παράδειγμα, αν μια παρενέργεια έπειτα από ενισχυτική δόση προκληθεί από ζητήματα που αφορούν στην παρασκευή του εμβολίου, ο κατασκευαστής του εμβολίου εξακολουθεί να έχει νομική ευθύνη.
Το μεγαλό σταυρό του τάγματος της τιμής απένειμε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον Αμερικανό γερουσιαστή Μενέντες, που βρίσκεται στη χώρα μας. Πάμε στη Μαριτίνα Ζαφεριάδου.
Εγώ Μέγαρο βρέθηκε λοιπόν σήμερα ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες και πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων και Γερουσίας των ΗΠΑ. Εκεί συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία και το απένειμε το μεγαλό σταυρό του τάγματος της τιμής. Ο Ρόμπερτ Μενέντες, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι με πρωτοβουλία του πέρασε ψήφισμα ομόφωνα στην Αμερικανική Γερουσία για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ενώ συνεχάρη την κυρία Σακελαροπούλου για το γεγονός ότι είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της χώρας. Γεγονός που τονίζει τις δυνατότητες των νέων γυναικών σήμερα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας όμως, τον κύριο Μενέντες, υποδέχτηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Δένδιας, του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και το Αφγανιστάν. Σε κοινές δηλώσεις τους, λίγο μετά, οι δύο άντρες υποστήριξαν ο μεν κύριος Μενέντες ότι οι υπουργοί, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τη χώρα μας πυλώνα σταθερότητας για την προαγωγή της δημοκρατίας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δέλληνας Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τον κύριο Μενέντες ένα πραγματικό φίλο της Ελλάδας που έχει συμβάλει με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.
Εμείς ακούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις, από το διάλογο που είχε η πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Αμερικανό γερουσιαστή.
Είστε ήδη γνωστός και αγαπητός στην Ελλάδα για το έργο σας ως Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, μέσα από το οποίο προωθείτε τις σχέσεις της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για το έργο αυτό, καθώς και για την πρόσφατη, για το πρόσφατο αίτημά σας για την παροχή Αμερικανικής Συνδρομής στη χώρα μου για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον τόπο μας και είχαν ένα εξαιρετικά βαρύ οικολογικό αλλά και οικονομικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων αλλά και στον τόπο συνολικά.
Εμείς δεν λησμονούμε τους φίλους μας, αλλά δεν λησμονούμε και τους εχθρούς μας. Συνεπώς, θα επιλέξουμε τον τόπο και τον χρόνο, οπότε και θα αποδοθεί δικαιοσύνη για την ιδεχθή τρομοκρατική ενέργεια που διεπράχθη χθες. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας. Προσβλέπω επίσης και στην τελική υπογραφή του νομοθετήματος που αφορά την διμερή συνεργασία Ελλάδος και ΗΠΑ σε θέματα αμυντικά αλλά και διακοινοβουλευτικά. Θεωρώ ότι επίσης θα εμβαθύνει την περαιτέρω τη σχέση.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Λίγοι οι προθεσμοί για να διορθώσουν λάθη στις δηλώσεις COVID των μειωμένων ενοικίων οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Με οικονομικές ειδήσεις επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και θα ξεκινήσουμε, Σύση Σταυροπιεράκου, από τα βήματα με βάση τα οποία θα γίνεται ο συμψηφισμός φορολογικών οφειλών για τις επιχειρήσεις που έχουν κριθεί δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών.
Ελισάβετ, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εταιρεών, ο συμψηφισμός θα γίνεται με δύο βήματα. Το πρώτο βήμα για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης στην πλατφόρμα My Business Support, προσδιορίζοντας το ποσό που επιθυμεί να διατεθεί για την εξόφληση φορολογικών οφειλών, από την επόμενη μέρα της υποβολής αιτήσεων ελέγχεται καθημερινά, όπως λέγαμε και χθες, από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, με αυτοματοποιημένο τρόπο αν οι δικαιούχες επιχειρήσεις εμφανίζουν στο τάξης οφείλες φόρων όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο ΦΠΑ, ο ΕΜΦΙΑ που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Στο δεύτερο βήμα, στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει τέτοιες οφειλές, οι οφειλές αυτές εξοφλούνται αυτομάτως με το ποσό επισδότησης παγίων δαπανών που δικαιούται η επιχείρηση και μέχρι την εξάλληψη αυτού του ποσού. Η πλατφόρμα παρέχει διαρκή ενημέρωση στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην επιδότηση παγίων δαπανών, τόσο για το αρχικό ποσό που η επιχείρηση επέλεξε να διαθέσει για την εξόφληση των φορολογικών της οφειλών, τις υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί, αλλά και για το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό προς εξόφληση φορολογικών οφειλών της επιχείρησης.
Τώρα, πάμε εσείς σε μια σειρά από προθεσμίες που λήγουν σήμερα. Είναι μια προθεσμία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένα ενοίκια και μια για τους φορολογούμενους που θέλουν να επωφεληθούν από την έκπτωση του 3% στα εκαθαριστικά των φορολογικών τους δηλώσεων.
Πράγματι, όσον αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, λίγη σήμερα η προθεσμία που έχουν για να διορθώσουν λάθη στις δηλώσεις COVID που έχουν υποβληθεί για τα μειωμένα ενίκια από τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο, αλλά και για να υποβάλουν αρχικές δηλώσεις. Οι εκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν μέχρι σήμερα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις COVID. Επίσης, δήλωση COVID μπορούν να υποβάλουν οι εκμισθωτές υπεκμισθώσεις ακινήτων που έχουν υποβάλει δήλωση για τους μήνες Μάρτιο μέχρι και Δεκέμβριο του 2020. Μετά την 27η Αυγούστου, η πλατφόρμα θα κλείσει και η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει την επεξεργασία των δηλώσεων προκειμένου να πιστώσει λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά που δικαιούνται. Όσον αφορά τις δηλώσεις Ελισάβετ, έχουν μείνει 11 εργάσιμες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς όπως είναι γνωστό στις 10 Σεπτεμβρίου εκπνέει ο σχετικός χρόνος. Όμως για την παροχή έκπτωσης 3% στο συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση, τα φορολογικά πρόσωπα θα υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι σήμερα το βράδυ και στη συνέχεια να καταβάλουν εφάπαξτο φόρο μέχρι τις 31 Αυγούστου. Να πούμε ότι μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί 5 περίπου εκατομμύρια δηλώσεις, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι 10 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβάλλονται 100.000 δηλώσεις σε εργάσιμη ημέρα. Από την επεξεργασία αυτών των δηλώσεων, 3 στις 10 είναι χρεωστικές, ενώ το υπόλοιπο 70 είναι είτε πιστωτικές είτε μηδενικές. Ελισάβετ.
Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας όσον αφορά το θάνατο του διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ερέτριας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο Μαρίνος Αλιφέρης έχει περισσότερες πληροφορίες.
Σε κεντρικό σημείο έγιναν όλα της Ερέτριας. Χθες αργά το βράδυ ο 30χρονος διοικητής του αστυνομικού τμήματος Ερέτριας βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του νεκρός. Δίπλα του ήταν το υπηρεσιακό του όπλο. Είχε δεχθεί μία σφαίρα στο κεφάλι. Μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει διαπιστωθεί να είναι προϊόν εγκληματικής ενέργειας ο θάνατος του συγκεκριμένου αστυνομικού. Έχουν βρεθεί κάποια σημειώματα, όχι όμως κάποιο σημείωμα που να έλεγε ότι θα προχωρήσει να κάνει κακό στον εαυτό του. Ωστόσο, εκεί προσανατολίζονται όλες οι έρευνες. Να πούμε επίσης ότι πριν από μόλις 2 μήνες είχε γίνει πατέρας. Έμενε στη Χαλκίδα, υπηρετούσε στην Ερέτρια, δεν έχει απασχολήσει ποτέ και θέλουν να δουν αν μιλάμε για αυτοκτονία ή που αιτία θα είναι στα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπισε.
Πάμε τώρα στα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στην κεντρική και τη δυτική Ελλάδα. Ένας ψαράς αγνοείται στην Αμφιλοχή, ενώ λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων, δέντρα ξεριζώθηκαν και δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Ο Κωνσταντίνος Βρετός θα μας ενημερώσει.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Σοβαρά προβλήματα από τις ισχυρές καταιγίδες και τον Μπουρίνι καταγράφηκαν σε Βόρεια Εύβοια, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Βόλο, Λάρισα, αλλά και στην Πρέβεζα. Παράλληλα, συναγερμός είχε σημάνει και για τον εντοπισμό ενός 29χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή του Μενιδίου στην Αμφιλοχία. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκε το Λιμεναρχείο Αμφιλοχίας, που σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Πρέβεζας τον αναζητούσαν με 2 σκάφη. Στην επιχείρηση αναζήτησης έσπευσε ελικόπτερο, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν παραπλέοντα αλυφτικά σκάφη και χερσαία μέσα Αμφιλοχίας και Πρέβεζας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, σε τέντες καταστημάτων δημιούργησε επίσης προβλήματα σε καλλιέργειες, ενώ οι θυελλώδες άνεμοι που έπαιναν παράλληλα είχαν ως αποτέλεσμα και την πτώση δέντρων. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για τις ζημιές που προκλήθηκαν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η φύση προειδοποιεί και πρέπει να πάρθουν μέτρα πριν να είναι αργά.
Η φύση μας προειδοποιεί και η φύση μας καλεί. Μας λέει ενεργήστε τώρα και μάλιστα με σύμμαχο τη φύση σε ό,τι κάνετε. Αυτές οι ακραίες καταστάσεις και μάλιστα που μας έχουν πλήξει τα τελευταία χρόνια, αλλά τον τελευταίο χρόνο εντονότερα, που είναι περιοδικές, συχνότερες σε απάντηση, έρχονται συχνότερα, αλλά και με μεγάλη ένταση πρέπει να συνεχίσουμε να τη ζούμε. Ήταν ένα φαινόμενο κλιματικής κρίσης. Υπήρξαν κάποιες ζημιές, όχι μεγάλες, ευτυχώς δεν ήταν εκτεταμένες. Υπήρξαν ζημιές σε ένα φαινόμενο που εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, σε όλη τη Θεσσαλία, σε μέρη της Θεσσαλίας. Αλλά οι ζημιές ήταν πάρα πολύ μικρές. Δεν υπήρχαν μεγάλες ζημιές. Πιστεύουμε θα πάνε όλα καλά. Να είμαστε όλοι όμως προσεκτικοί. Πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με σύμμαχο τη φύση.
Διευκρινήσεις για τις αλλαγές στη διαδικασία κήρυξης απεργιών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα δίνει η εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας, καθώς μεταξύ άλλων καθιερώνεται προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Για τις αλλαγές αυτές και τις διευκρινήσεις μας ενημερώνει η Αργυρό Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από μένα. Όπως είπες και εσύ, ριζικές αλλαγές πλέον στον τρόπο διεξαγωγής των απεργιών αλλά και της λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Παίρνει το νέο πλαίσιο και η απαιτούμενη λοιπόν υπουργική απόφαση και έτσι σταδιακά μπαίνει στην καθημερινότητα όλων των εργαζομένων. Πλέον με το νέο πλαίσιο θα είναι υποχρεωτική η παρουσία προσωπικού ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας σε επιχειρήσεις δημοσίου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας πέρα από το προσωπικό ασφαλείας, ώστε να αντιμετωπίζονται στοιχειώδεις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο, θα πρέπει να πραγματοποιείται το 1 τρίτο των υπηρεσιών που γίνονταν συνήθως. Να πούμε για παράδειγμα ότι είναι υπηρεσίες όπως το ηλεκτρικό ρεύμα ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τηλεπικοινωνίας κτλ. Πέρα όμως από αυτό, αυτή τη στιγμή θα αλλάζει και το τοπίο όσον αφορά την λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Με τον νόμο λοιπόν θα πρέπει τα συνδικάτα και τα σωματεία να γνωστοποιήσουν ποια είναι τα μέλη τους, να δημιουργηθεί δηλαδή γενικό μητρό οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων προκειμένου να γνωρίζουν ποιοι είναι οι συνδικαλιστές, ποιοι έχουν γραφτεί, αλλά και αυτό θα έχει συνέπεια μετά την πραγματοποίηση απεργίας αλλά και τη λειτουργία του ίδιου του συνδικάτου. Ελισάβετ.
Τώρα Αργυρό, σήμερα είναι μέρα πληρωμής για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί στο μηχανισμό συνεργασία.
Ναι, καθυστέρησε το Υπουργείο Εργασίας να βάλει αυτό το μήνα τα χρήματα. Πληρώνονται σήμερα 7,2 εκατομμύρια ευρώ σε 36.000 περίπου δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό συνεργασία και η πληρωμή αυτή αφορά το μήνα Ιούλιο. Να πούμε ότι σήμερα, Ελισάβετ, θα δοθούν περίπου και 3 εκατομμύρια. Είναι 6.935 οι πληρωμές δικαιούχων για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Ελισάβετ.
Ο κόσμος σήμερα.
Ακούσαμε νωρίτερα όλες τις εξελίξεις γύρω από το Αφγανιστάν και τη διπλή βομβιστική επίθεση. Τώρα η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για την υπόλοιπη διεθνή ειδησιογραφία.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Ελισάβετ. Το Ισραήλ αγωνίζεται να περιορίσει την αύξηση των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού, με περισσότερα από 10.000 να καταγράφονται καθημερινά για πρώτη φορά από τα μέσα Ιανουαρίου. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των ασθενών με την COVID-19 που έχουν εισαχθεί και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία των ΗΠΑ ξεπέρασε χθες το όριο των 100.000, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 8 μηνών, καθώς καταγράφεται αναζωπήρωση της πανδημίας, η οποία αποδίδεται στη μετάλλαξη Δέλτα. Στο Καζακστάν, περισσότεροι από 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 10 στρατιωτικοί, τραυματίστηκαν από 6 συνεχόμενες ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν σε στρατιωτική εγκατάσταση στη νότια επαρχία Ζαμπίλ. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά από μία πυρκαγιά σε αποθήκη με εκρηκτικά που χρησιμοποιεί το μηχανικό του στρατού, τα οποία δεν εκτινάσσονται σε μεγάλη απόσταση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ανώτατο Δικαστήριο είδε το μορατόριουμ σε εξώσεις ενοικιαστών που κανονικά προβλεπόταν διαρκέσει έως τον Οκτώβριο, τερματίζοντας την προστασία σε εκατομμύρια ανθρώπους με οικονομικά προβλήματα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Και με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε το φως της δημοσιότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρωταθλήτρια των τροχαίων δυστυχημάτων σε εθνικό δίκτυο, αναδεικνύεται η Βουλγαρία. Ακολουθούν το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Τσεχία. Στην 10η θέση της τραγικής λίστας βρίσκεται η Ελλάδα.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 914,70 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 0,11% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 18,14 εκατομμύρια ευρώ. Αρνητική είναι η εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,10% βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 0,01% σημειώνει ο DAX, απόλυση 0,17% καταγράφει ο CAC. Τα 71,21 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ημέρα κληρώσεων για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό σας μεσημέρι. Σε ένα αρκετά δύσκολο όμιλο κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Europa League. Θα αντιμετωπίσει την Άιντραχτ Φραγκφούρτη, την Φενέρμπαχτσε και την βελγική Αντβέρπ. Ο Χρήστος Μαγκλίδης είναι έτοιμος να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για την κλήρωση του Ολυμπιακού, καθώς και τα τελευταία μεταγραφικά νέα από τους Ερυθρόλευκους. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Κύριε Άιντραχτ Φραγκφούρτη, με το ρόστερ των 220 εκατομμυρίων ευρώ και με τον πρώην Ερυθρόλευκο Γκονζάλο Πασχέντς, όπως και τον Μεζούτο Ζήλ, η Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Πέλκα, πρώην ομάδα του Ματιέ Βαλμπουενά και με προπονητή τον Βίτορ Περέιρα που είχε δουλέψει στον Ολυμπιακό, και η Αντβέρπ του Μπιόρν Έγκελς που είχε παίξει για λίγο στην πειραϊκή ομάδα, αλλά και του διεθνούς Χαφ Νεγκολάν. Με αυτές τις ομάδες λοιπόν κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στους ομίλους του Europa League. Δύσκολη όντως η κλήρωση για τους πρωταθλητές Ελλάδας που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση από την απευθεία στους 16 της διοργάνωσης ή τη δεύτερη για να έχουν ευκαιρία στα μπαράζ με τους τρίτους του Champions League. Αργότερα σήμερα θα βγει το πρόγραμμα των αγώνων. Το πρώτο μάτς θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου. Ο Ολυμπιακός πέρασε στους ομίλους με τη χθεσινή ισοπαλία 2-2 στην Πρατισλάβα με τη Σλόβαν, με σκόρερ του Σελαραμπή και Ονιεκούρου, ενώ βρίσκεται στην τελική ευθεία για τα μεταγραφικά θέματα. Ήδη είναι στην Αθήνα ο 20χρονος Πολωνός μπακ Μίχαλ Καρμπόβνικ, θα παίξει δανεικός για ένα χρόνο από την Brighton, όπως και ο 24χρονος μέσος Μαμαντού Κανέ από τη Γουινέα, ο οποίος θα αποκτηθεί από την FC Μπακού. Οι Πειραιώτες είναι επίσης σε διαπραγματεύσεις με την Corinthians για τον 20χρονο Βραζιλιάνο ακραίο αμυντικό Λούκα Πιτών. Στην Ιταλία κάνουν λόγο πάλι για σενάριο πρόταση στην Νάπολη για τον Καμαρά, με τον Ολυμπιακό να ζητάει 10 εκατομμύρια ευρώ και τον Μανολά, δίχως πάντως να επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία. Τέλος, καταγγελία έγινε σήμερα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά για τη διαχείριση εκ μέρους της Ομοσπονδίας σχετικά με σοβαρά ζητήματα του ποδοσφαίρου, αλλά και για το γεγονός ότι με ευθύνη της ΕΠΟ η διαμονή του Σκοτσέζου διαιτή του αγώνα με τη Λιντογκόρετς δεν έγινε σε αξιοπρεπούς επίπεδο ξενοδοχείο, με συνέπεια να επηρεαστεί η στάση του στον αγώνα του Ολυμπιακού αρνητικά για την ελληνική ομάδα. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεκλίδη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνς στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα μετά το χθεσινό 2-2 στην Μπρατισλάβα με τη Σλόβαν, όπου ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση λόγω ότι είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 3-0 στο Φάληρο.
Είμαστε ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι εκπληρώσαμε το στόχο μας. Από τη στιγμή που αποκλειστήκαμε από το Champions League, είχαμε στόχο να μπούμε στους ομίλους του Europa League και αυτό το καταφέραμε. Όσον αφορά την σημερινή εικόνα και το αποτέλεσμα, από τη στιγμή που είχαμε τις συνθήκες για να κάνουμε κάτι καλύτερο, μένοντας με έναν παίχτη περισσότερο μέσα στο παιχνίδι, νομίζω πως το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, γιατί έπρεπε να έχουμε κερδίσει το παιχνίδι. Έπρεπε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις προσπάθειές μας και να μην επιτρέψουμε στον αντίπαλο να μας ισοφαρίσει κάθε φορά που προηγηθήκαμε. Εκεί δώσαμε ζωή και ανάσα στον αντίπαλο, είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει γίνει και θα έπρεπε να έχουμε κερδίσει το παιχνίδι.
Στον ΠΑΟΚ αυτή την ώρα γίνεται η κλήρωση των ομίλων του Conference League στην Κωνσταντινούπολη. Άρης Νικολάκης έτοιμος να μας δώσει το ρεπορτάζ και φυσικά μετά την μεγάλη νίκη χθες του ΠΑΟΚ στην Κροατία με τη Ριέκα 2-0. Ήδη ο ΠΑΟΚ Άρη στον έκτο όμιλο με την Κοπενχάγη είναι στον έκτο όμιλο ΠΑΟΚ με επικεφαλής που είναι η ομάδα της Δανίας η Κοπενχάγη. Άρης, ακούμε.
Καλησπέρα σας. Ο ΠΑΟΚ έβαλε χθες την υποχρέωσή του και η υποχρέωσή του ήταν να αποκριθεί. Η ποιοτική του διαφορά και με την Bohemian και με τη Ρέκα ήταν μεγάλη, αλλά ο κόσμος του περίμενε να προκριθεί ίσως με λιγότερο επώδυνο τρόπο, επειδή και μετά την ήττα στο Δουβλίνο και μετά την ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη είχε κάποια προβλήματα. Εν τούτης έγινε πολύ σοβαρή δουλειά όλη την περασμένη εβδομάδα και από πλευράς παικτών και από πλευράς Ραντζάν Λουτσέσκου, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ όχι απλά καλύτερος, αλλά να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του και να μην κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση, σε καμία στιγμή του αγώνα στην Κροατία, ξεδιπλώνοντας μάλιστα τις περισσότερες από τις πτυχές της ποιότητας των υφιστάμενων παικτών. Βέβαια, με τους υφιστάμενους παίκτες ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ομάδες οι οποίες θα είναι ανωτέρω επίπεδου. Ως εκ τούτου, περιμένουμε τις μεταγραφές όπως τις προσδοκά και ο κόσμος. Ήδη έχει έρθει ο Τσούμπα, έχει έρθει ο Βραζιλιάνος Τσίγκλεϊ, έρχεται σήμερα ο Μητρίτσα, ο Ρουμάνος, και φυσικά αναμένεται άλλη μία ή δύο μεταγραφές που θα αφορούν έναν επιτελικό και έναν ακραίο αμυντικό. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Άρη Νικολάκη. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου για την πρόκληση της ομάδας του στο τηλεοπτικό σταθμό Open.
Θεωρώ πως πέρα για πέρα ήταν μια πολύ δίκαιη πρόκληση στους ομίλους με βάση την εικόνα μας στα 4-7 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι επίσης τα θετικά ότι θα ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με τον Παζιάννα έχοντας την πρόκληση στους ομίλους του Europa Conference League. Οπότε είναι κάτι που λειτουργεί πολύ θετικά για εμάς τη δεδομένη στιγμή. Ίσως λίγο υπερβολικός, αλλά πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την περίοδο που περνάμε τώρα.
Όλα τα τελευταία νέα για τις κληρώσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ με ρεπορτάζ στην εκπομπή Real Sports στις 7 το απόγευμα. Θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε Χατζηδιοβάνη και Φιλιαφάνιες σημειώθηκε στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ο Αργεντίνος μέσο επιθετικός φέρεται να χτύπησε τον Έλληνα ακραίο επιθετικό με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τους διώχνει από την προπόνηση και να τους αποκλείει από την αποστολή για το ευρενό φιλικό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Αμφότεροι έχουν κληθεί σε απολογία από την διοίκηση. Σε προφορική συμφωνία με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης έχει έρθει η ΑΕΚ για τον δανεισμό του 30χρονου Ελβετού διεθνή μέσο επιθετικού Στίβεν Ζούμπερ. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, τέταρτο στο κολύμπι στα 100 μέτρα ύπτιο κατηγορία S12 ο Δημήτρης Ταϊγανίδης. Σε 7η θέση ο Πασχάλης Κουλουμόγλου στα 59 κιλά της Ars Varon σε πάγκο ανυψώνοντας 163 κιλά. Πρώτο μετάλλιο για την Κύπρο η Καρολίνα Πελενδρίτου. Το χάλκινο μετάλλιο στα 50 ελεύθερου της κατηγορίας S12. Σπουδαία επιτυχία. Και στα διεθνή μας για να κλείσουμε, ο Κριστιάν Ρονάλντο οδεύει για την Manchester City. Πήγε το πρωί στη Γιουβέντου, στο προνοτικό κέντρο της Γιουβέντου και πήρε τα πράγματά του και αποχαιρέτησε. Και όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Manchester City.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη είναι τμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αθηνών και περιμετρικά του Συντάγματος. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένη κίνηση σε Εγνατία, Τσιμισκή και Αγίου Δημητρίου.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, το Σαββατοκύριακο γενικά καλοκαιρινός ο καιρός. Βέβαια το Σάββατο θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, πιθανόν στη Βόρεια Εύβοια. Δεν θα έχουν βέβαια την ένταση που είχαν σήμερα στην Ελλάδα, ούτε και την ένταση που είχαν χθες βέβαια σε αρκετές περιοχές, και κερά μπορεί να χθες. Λοιπόν, θα έχουμε κάποια φαινόμενα, όμως οι υπόλοιπες περιοχές γενικά καλοκαιρινός ο καιρός, με θερμοκρασίες σχετικά πάνω από τα κανονικά, θα φτάσουν στα υπηρετικά, στα ανατολικά υπηρετικά του 35-36 βαθμούς. Ηλιόλουστο τόσο καιρό στην Αθήνα, το θερμόν του 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη στα κύριο Ρινά θα έχουμε κάποιες μπόρες το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 31 βαθμούς. Την Κυριακή δεν άλλαξε καιρό, στους 35 βαθμούς στη θερμοκρασία, τουλάχιστον στα ανατολικά υπηρετικά, και λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, μόνο στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας κάποια μεμονωμένα φαινόμενα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Ηλίας Μπενέκος, ο Θοδωρής Αξελός και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μάριος Καγής και ο Αντώνης Μορτάκης. Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.